De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, desa mesma prensa digital, concretamente del diario.es, recollo o artículo de Javier Gallego, "Un virus percorre Europa, e non é o coronavirus", di. Di Javier Gallego que non hai nada que temer, que Turquía xa abriu a porta para mandarnos a plaga, pero Grecia evitou que entre en Europa. Milleiros de mulleres, homes e nenos foron gaseados pola policía grega na fronteira turca. O goberno heleno cancelou o seu proceso de asilo durante un mes en contra da legalidade internacional e a garda costeira repeleu con disparos a auga e paus a unha pateira que intentaba chegar a Lesbos. Que non entren os infectados. Houbo que lamentar a morte de un neno de 6 ou 7 anos cando a súa embarcación volcou diante da chegada de un gardacostas. A Unión Europea culpa o goberno do turco Erdogan por abrir as súas fronteiras e respalda a Grecia. Levan anos deixando que os gregos e a fosa común do Mediterráneo faga o traballo suxo de impedir a entrada dos refugiados coa súa pobreza, feas costumes e mal olor. Non é o coronavirus, son personas. Pero estáselles tratando como se foran elas mismas un virus letal. O primeiro, Erdogan, que as utiliza para sacarlle cartos a Europa por ocuparse da emigración. Agora tamén, para que axuden a enfrontarse a Al-Assad e a Putin en Siria e para deter o fluxo migratorio de unha guerra na que Estados Unidos e os seus aliados azuzaron unha fogueira que despois non poderon controlar. Cando xogas con fogo, queimaste. Cando pagas á mafia para que te recolla a basura, chantaxéate. Turquía mandou aos seus gardacostas a guiar as pateiras e fletou autobuses de refugiados aos que prometía que Grecia os agardaba cos brazos abertos. Nada máis lonxe da realidade. Mulleres con bebés en brazos, nenos solos, ancianos e homes xóvenes que tiveron que correr fuxindo dos gases lacrimóxenos ou sufrir dende unha pateira os tiros e palazos da policía. Recibíronos como se foran leprosos que intentaran contagiarnos. Solo faltaron as antorchas. Europa parece cada día máis medieval. Nada xustifica o ocurrido, pero Grecia cansouse de ser o desván de unha Europa que condena con palabras a brutalidade, pero que avala as devolucións en quente e deixa aos gregos a solas co problema. As consecuencias empezan a verse. Fai uns días os habitantes de Lesbos manifestaranse contra da construción de un novo campo de retención para dar cabida ás miles de persoas que desbordan Moria, un campo para 3.000 donde viven hacinadas 15.000 en condicións infrahumanas. A poboación isleña, maioritariamente solidaria e paciente ata agora, négase a convertirse nun cárcere permanente. Nas últimas horas, fascistas gregos agrederon a cooperantes e refugiados na illa. Un virus moito máis perigoso e mortal que o coronavirus percorre Europa. Unha epidemia de fascismo e de xenofobia. Non é solo asumible. A emigración pode ser positiva para o crecemento e para o rexuvenecemento dos nosos países, como sinalan todos os indicadores, pero cando a Unión Europea convirte esta oportunidade en crisis e lexitima a violencia contra o que ven de fora, alenta os discursos do odio que nos infectan. Defender a solidariedade, a integración e a fraternidade cos máis vulnerables fortalece as nosas democracias e debilita os fascismos. Non esquezamos que os muros que se levantan para que outros non entren péchannos tamén os que estamos dentro. Javier Gallego, un virus percorre Europa e non é o coronavirus. Tempo agora para o repaso dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E comezamos ese repaso dos titulares da prensa digital. Polo Diario Público, a Xustiza Europea dalla razón aos hipotecados e declara abusivo o IRPH. Só si e si, o demais é violación ás claves da esperada lei que aproba este martes o goberno. Outro dos titulares tamén destaca que o Tribunal Europeo sentencia que España non, o Tribunal Europeo de Estrasburgo sentencia que España non aplicou a legislación adecuada para pedir a extradición do rapeiro Baltonic, que o PP describe como un logro e como unha gran noticia para as familias o regreso dos circos con animais. Tamén destaca este diario podcast Radio Japuta Camiño o 8M. Público incorpora a Barrio y Japuta ao seu plantel de firmas de opinión, as mulleres máis influentes do feminismo en España e como ser aliada participando en eventos feministas e organizándoos. Destaca tamén que Rufián defende a mesa de diálogo fronte ao acto de Puigdemont en Perpiñán. O reto é que te aplaudan en Cornellá, que o cardenal moderador entre o goberno e o independentismo é o novo presidente da Conferencia Episcopal, que o Tribunal de Tribunal Supremo de Xustiza cita o conseller Bush como imputado polo escolta de Puigdemont, perdón, o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, quero decir, e que Oriol Junqueras sae por primeira vez de prisión para traballar na universidade. Sentencia Strawberry, o Constitucional reproba ao Supremo que non valorara a intencionalidade dos tweets. Escriba a premio ao Congreso para reformar as pensións antes de acabar o ano. E IGEA non se dá por vencido e presume de ter máis de un tercio do apoio entre a militancia de Ciudadanos. Tamén di que Iglesias pide a imputación urxente de Inda por lucrarse ou publicar contidos privados do móvil da súa asistente. En el diario, en el diario.es, destácase que a Lei de Liberdade Sexual leva o só si e si ao Código Penal, sin vontade expresa non hai consentimento, que o goberno aproba a lei do solo si e si en medio de unha guerra entre Calvo e Montero, que as cifras detrás, titula as cifras detrás da revolta feminista do 8F, que a Xustiza Europea devolve a pelota aos tribunais españoles para decidir se o índice do IRPH é abusivo. Chago Richu, de Hospital de Referencia a Zona Cero dos Contagios en Euskadi. A situación é crítica. Euskadi busca médicos urxentemente diante da cascada de baixas e cuarentenas. E Sanidade non descarta suspender clases e fomentar o teletraballo en focos locales. Titula tamén El Diario: aínda é cedo para saber se o calor da primavera pode frenar a epidemia do COVID-19. Tamén destaca que Madrid confirma 46 casos de coronavirus, xa son 140 os infectados en España, e que non hai mascarilla para protexer a economía. Tamén que a Iglesia Española aposta pola liña do Papa Francisco. Juan José Omella é o novo presidente dos bispos. En Infolibre destacase que o moderado Juan José Omella é o arcebispo de Barcelona, que foi elexido presidente da Conferencia Episcopal. Os bispos cambian de presidente tras máis de 20 anos, con Rouco e Blázquez turnándose. Titula tamén Infolibre que a Xustiza Europea declara que o IRPH debe estar sometido ao control dos xuíces porque pode ser abusivo, que os bancos xóganse no Tribunal da Unión Europea unha factura de máis de 15.000 millóns, consentimento, xulgados especializados e garantía de non repetición á Lei de Liberdade Sexual dá os seus primeiros pasos. O movemento feminista distánciase da folga laboral para poñer os cuidados no centro. O PP consuma o reparto de postos con Ciudadanos nas listas que provocou a marcha de Alonso e os seus fieles son apartados. A atención á dependencia acumula maiores listas de espera, peores servizos e máis diferencias territoriais. Os expresidentes de Aval Madrid, que mentiron na comisión de investigación, volven a comparecer o 13 e o 17 de marzo. Outro aniversario máis da matanza de Vitoria, coa vista posta na posible declaración de Martín Villa, e outro dos titulares, e a chegada de novos inmigrantes desata a tensión entre a poboación local da illa grega de Lesbos. Isto en Infolibre. Agora miramos os titulares das portadas digitais dos diarios convencionais, comenzando pola portada de El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois comezamos polo xornal El Mundo, na súa edición digital. O primeiro titular é Libertade Sexual, Carmen Calvo intervén de urxencia para salvar a lei feminista de Podemos. Tamén titula El Mundo que Junqueras sai para dar clase na universidade 5 meses despois da súa condea a 13 anos. Tamén titula El Mundo, País Vasco buscan con urxencia médicos para cubrir as baixas do coronavirus en probas. Última hora, Madrid eleva a 46 os casos de coronavirus e non descarta restringir a mobilidade. Coronavirus, as bolsas rebotan con forza ante a resposta do G7 e os bancos centrais. COVID-19, mapa do coronavirus, así está a situación en España. China, clases online para 180 millóns de nenos encerrados. María Rita Gismondo, en Italia, fixéronse búsquedas exhaustivas noutros países ou sintomáticos. Tamén titula El Mundo que o novo presidente dos obispos, un negociador entre o goberno e o independentismo, porteo de mercancías, o cerroxazo de Marrocos pon en perigo a cohesión social de Ceuta, primarias, os 7 protagonistas deste supermartes en Estados Unidos, Israel, Netanyahu gaña as eleccións pero non ten maioría, febreiro, o paro baixa en 7.806 persoas pero reduce 4 veces o seu ritmo de mellor anual, e Baleares, o Tribunal da Unión Europea pecha a porta a entrega de Baltonic para cumplir a súa condea. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País destaca que a Xustiza Europea permite aos xuíces anular unha hipoteca ligada ao IRPH se consideran que esta é abusiva. O veredicto expón a banca española a milleiros de reclamacións polo índice de referencia de préstamos hipotecarios. Ese é o que significa o IRPH. Tamén destaca El País que comparamos o coronavirus coa gripe e os números din que é máis letal e máis contagioso. Ese é o titular deste diario. Di que cada infectado de gripe común pasa a enfermedade a 1,3 personas en promedio, mentras que os contagiados polo coronavirus transmiteno entre 2 ou 3 persoas. Tamén sinala que a Conferencia Episcopal escolle a Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, como presidente, e que o emprego suma 86.000 novos afiliados no mellor febreiro dendo ano 2015. As 6 reformas do sistema educativo que poden unir ao PSOE e ao PP titula Junqueras sale de prisión para dar clase na Universidade de Vic, Igualdade corrixe a lei de liberdade sexual polas diferencias con Xustiza, o desánimo dos refugiados na fronteira, nos volvémonos a Estambul, titula tamén. Tamén di El País que a dereita de Netanyahu roza a maioría en Israel, co 90% dos votos escrutados, e que Podemos reorganizarse como un partido tradicional. A retirada dos moderados dá alento a Biden fronte a Sanders nas primarias demócratas. E as series, convírtense nunha mina de ouro para escritores e editoriales, titula tamén El País. Outros titulares, como que as emendas de Putin á Constitución prohíben o matrimonio gay e falan da fe en Deus, que se xogan Bruxelas e Londres na nova negociación, titula tamén o uribismo pide expulsar a Oficina de Dereitos Humanos da ONU de Colombia. E Malasia estrena un novo primeiro ministro tras unha grave crisis política. En coa lectura dos titulares del País, chegamos ao final desta outra mirada do martes día 3 de marzo. Volveremos a votar outra mirada ao mundo mañá a partir das 12 do mediodía. Agora convidámolos, como sempre, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.